the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-ada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan waa sabti 28-ka bisha Oktoobar sanadka 2017 idaacadda Fiidnimana waxay idin daadiyay aniga Maxamed Cabdi Cabdulcaziz Xuseen Cismaan.
Markay gaareen meeshan dad badan oo dhaawaca iyo dad dhimasho ay baawad gubanaysay ugu tageen oo waxay ka fududaysay.
Qodobadan idaacaddeenna Fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah laba qarax oo xoogan oo galabta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Markay gaareen meeshan dad badan oo dhaawaca iyo dad dhimasho ay baawad gubanaysay ugu tageen oo waxay ka fududaysay dhowr qof oo dhaawaca, 17 qof oo dhaawaca iyo 3 qof oo meyd ah.
Faahfaahin la xiriirta qaraxyadaasi iyo khasaaraha ay geysteen ayaanu idin haynaa.
Sidoo kale waxaan idaacaddeenna idiinku haynaa wararkii ugu dambeeyey ee halka ay marayso tirinta codadkii doorashada dalka Kenya.
Dhallinyaro xalay weeraray guriga murashaxa xisbiga wadani ee Somaliland.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washingtonna waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. Ugu yaraan 10 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen, ku dhawaad 20 kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo xoogan oo ka dhacay bartamaha magaalada Muqdisho. Qaraxa koowaad ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay albaabka hore ee hotel Nasa Hablood 2 oo u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay qaraxaasi kadib gudaha u galeen hoteelka, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in gudaha hoteelka laga maqalayo rasaas. Hoteelka ayaa waxaa isticmaala oo degan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Kooxda Al-Shabaab oo dagaal kula jirta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalyahanadoodu ay weerarkaasi fuliyeen isla markaana haatan ay gudaha ugu jiraan hoteelka dhexdiisa oo ay ka dhex dagaalamayaan. Qaraxa labaad ayaa lagu soo waramayaa inuu ahaa baabuur caasiya oo ku qarxay meel u dhow deltirka Daxsoon ee bartamaha magaalada Muqdisho. Ilaa hadda si rasmi looma oga khasaaraha uu qaraxa labaad dhaliyey.
Xeerbeegti raacsan dowladda federaalka ee Mareykanka ayaa ansixiyey eedii ugu horreysay ee la xiriirta faragelinta la sheegay in dalka Ruushku uu ku lahaa doorashada Mareykanka. Baarista arrintan ayaa waxaa hoggaaminaya ninka lagu magacaabo Robert Mueller. Warka arrintan la xiriira ayaa soo baxay habeenkii xalay ahaa. Tallaabadan kooxda xirbeegtida ahay qaaday ayaa ugu horreyn waxaa wariyey telefishinka CNN, kaasoo soo xigtay qof sheegay in qof alla qofkii Eden loo jeediyey xabsiga la geyn karo laga bilaabo isniinta 7-daadkan. Eedaha rasmiga ah ayaanan weli shaac laga qaadin. Afhayeenka xafiiska Mr. Mueller ayaa ka gaabsaday codsi uga yimid telefishinka CNN, kaas oo laga wareysan lahaa arrintan. Telefishinka ayaa sheegay in la arkay qareenna ka tirsan kooxda Robert Mueller oo jimcihii shalay sii gelaya maxkamad federaaliya oo ku taala magaalada Washington DC, halkaasoo xirbeegtidu ay ku kulmaan. Mr. Mueller ayaa isagu dabool adag saaray macluumaadka ku saabsan baarista la xiriirta in Ruushku ku lug lahaa doorashadii Mareykanka iyo in kale.
Saraakiisha difaaca Mareykanka iyo Koonfurta Kuuriya ayaa sheegay inay haystaan awood ku filan iyo tallaabooyin ay uga jawaabi karaan halista sii kordhaysa ee ka imanaysa waqooyiga Kuuriya. Xogayaha difaaca ee Mareykanka James Mattis oo la hadlay wariyaal magaalada Seoul oo shir kaga qayb galay ayaa sheegay in hoggaamiyaha waqooyiga Kuuriya iyo taliskiisuba ay halis ku yihiin amniga iyo xasiloonida gobolka. Mattis ayaa beeniyey suurtagalnimada in Mareykanku aqbali doono waqooyiga Kuuriya oo noqda waddan hub nukliyeer haysta. Wasiirka difaaca ee Kuuriyada Koonfureed Song Yong Mo ayaa isna sheegay in isbahaysigu si awood leh uga jawaabi doono daandaansi ka yimaada waqooyiga Kuuriya.
Hal askari oo Mareykan ayaa ku dhintay, lix kalena way ku dhaawacmeen helikopter ku burburtay gobolka Logar ee dalka Afghanistan xalay jimcihii. Waa xafiiska NATO ee isagu hor socda howlgalka loo yaqaano Resolute Support ayaa sheegay in burburkaasi uu ahaayeen tallaabo ama fal cadowga ka yimid. General John Nicholson oo ah madaxa ciidanka ama howlgalka NATO ee dalka Afghanistan ayaa sheegay inuu birnugeel u muujinayo qoysaskii dhibanayaasha. Xilli hore ayaa ururka Taliban uu sheegtay mas-uuliyadda helikoptertaasi soo dhacday iyadoo uu ururkani u inta badan sameeyo sheegashooyin noocaas ah, hase yeeshee tani ay noqotay markii la baadhay arrin beena. Ciidanka Mareykanka ayaa sheegay inuu baadhayo xaaladda burburka dayuuradan isla markaasna uu soo bandhigi doono macluumaadka ku saabsan arrintaasi markii ay habboon tahay.
laantaaf Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastoo noo dhegaysanaysaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa in ay dhinteen, in ka badan ama ku dhowaad 20 kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo galabta ka dhacay aniraahde magaalada Muqdisho bartamaheeda. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay albaabka hore ee Hotel Nasa Hablood 2 oo ku yaala xaafadda Xamarweyne una dhow madaxtooyada Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay qaraxaasi kadib gudaha u galeen hoteelka, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in gudaha hoteelka laga maqlayo rasaas. Hoteelka ayaa waxa isticmaala oo degan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in dagaalyahanadoodu ay weerarkaasi fuliyeen isla markaana ay haatan gudaha hoteelka ka dhex dagaalamayaan. Dowladda Soomaaliya ayaan weli iyadu arrintaasi ka hadlan. Qarax labaad ayaa lagu soo warramayaa inuu ahaa ama uu ka dhacay meel u dhow daljirka Daxsoon ee magaalada Muqdisho. Ilaa hadda si rasmi looma oga khasaaraha uu qaraxaasi labaad dhaliyay. Wixii warar ee ku soo kordha goordhow ayaan magaalada Muqdisho si toosa u abaari doonaa si aan macluumaad rasmiya u helo. Goobta qaraxaasi ka dhacay ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay gaareen gaadiidka gurmadka degdeg ah. Abdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadam, madaxa gaadiidka ambulance ee aamin, ayaa goor dhaweyd wuxuu u warramay wariyaheenna Jacfar Kukay.
Runti dhaaw markuu qaraxu dhacay ambulansooyinku almost bare u jireen meesha uu qaraxu ka dhacay. Markay gaareen meeshana dad badan oo dhaawaca iyo dad dhimasha ay baabuur gubanaysa ugu tageen. Waxay kasoo daasheen dhowr qof oo dhaawaca, 17 qof oo dhaawaca iyo 3 qof oo meyd ah.
Waa gartay marka ma intaas buu ahaa dhaawacu, mase waa intii aad soo qaadeen oo keliya?
Intaas waa intii aamin ambulance ay soo qaaday oo dhaawacaan ay ku keentay nolol 17 qof waaye.
Iyo 3 dhimatay?
Iyo 3 dhimasho ah. Marka mid kale ayaa yaalay meesha, mid kalena wuu yaalay maadaama meesha ay mugdi noqotay oo eriyadan wada ciidan noqotay, ayaan dib uga soo laabanay inay
waad geli weyseen. Maxaad ku qiyaasi kartaa dadka dhintay oo meesha yiilay inta indhahaadu ay qabteen?
Ma qiyaas lagama bixi karo, balse waxa waaye meeshu inaad wax qiyaasid waxaa kuu diidaya markaad arkto qof dhiigbaxaya oo ama cabaada markaad arkto inaad qiyaasid ama sawiraa qaadid nolosha kuma siinayso. Marka markii waxaan bilownay aruurin iyo guridda qofkaas dhaawaca iyo sidii wax loogu qaban lahaa.
Isbitaaladeed geyseen dhaawacyada aad qaadeen?
Waxaan geynay isbitaalka Madiina iyo isbitaalka Daarashifa, labada isbitaal ayaan geynay hadda dhaawacyada.
Maadaama aad ii sheegtay in goobtii ciidan uu isku hareereeyey habeenna ay noqotay, dhaawacna meesha uu yeelay, yaa u maqan dhaawaca?
Dabcan meesha horta xabadana way ka dhacayeen oo cabsida la qabay waxay ahayd la sasiyadu in hoteelka ay ciida magaleen ayaa cabsi noocaas ayaa jirtay. Marka qof waliba gadaal ayuu u turkayay. Annaga karankeena waan sabin, laakiin dabcan ciidamada meesha joogay ayaa wixii marka ka dambeeya badbaadintooda mas-uuliyadeeda qaadan doona.
Doctore, dabcan in badan baad magaalada Muqdisho joogtay oo qaraxyo goobo ay ka dhaceen dad wax ku waxyeeloobay aad gurmad u samayseen, maxaad ku qiyaasi kartaa qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho caawa?
Runtii qaraxu horta meesha uu ka dhacay iyo sida uu u dhacay waxaa number waxaa yareynayay meesha horta oo ma ahayn meel cuf micnaha mug badan dad ay joogeen ma ahayn. Waxaa kaleetoo yareynayay baabuurka isqarxiyo baabuur yar ahaay in kastoo meesha yani maqaayad laga shaahay meesha baabuur badan ay taagneed oo dhowr baabuur badan ay ku gubatay, qarax lama dhihisa macnaha kii hadda 14-kii bishan dhacay ayuu u dhow yahay ama u dhigma ama ka daba dhow yahay lama oran karo, laakiin ul waxa u xanuun badan kolbatii u dambeysay.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, madaxa gaadiidka ambulansta ee Aamin. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Jaafar Kokay.
Waa tahay haatanna magaalada Muqdisho, haddii aan si toosa u abaarno, waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha V O eda Xasan Kaafi Qoyste. Xasan, haddii aad imaqlayso bal faahfaahin rasmiya naga sii qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho, xaaladdu siday tahay iyo weliba. Si fiican baan kuu maqlayaa. May maqlaysa Xasan? Xasan, Xasan Kaafi Qoyste, may maqlaysa? Waxaan filaya dhegeystayaal inaad maqlaysaan in wariyaheennu ku sugan yahay goob ay ku sugan yihiin gaadiidka gurmadka degdega. Waxaa wariyaheennu noo sheegay inaanu ka fogeyn goobaha qarxu ka dhacay, bal waxaan isku taxallujin doonaa inaan mar kale ku noqdo. Xasan, haddii aad imaqlayso, Xasan may maqlaysaa? Xasan Kaafi, may maqlaysaa? idaacaddaad si toosa ugu jirtaa marka, bal waxaad ka warantaa xaaladdu siday tahay? Qaraxyo ayaa ka dhacay magaalada, bal noo waran.
Cabdicasiis, waa mahadsan tahay. Sida aad ogsoon tahayba, galabta xiliyadii maqrib ku dhowaadkii ayaa laba qarax oo aada u waaweyn waxay ka dhaceen magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoteelka Naaso Hablo 2. Qaraxii ugu horreysay waxa uu ka dhacay afaafka hore ee hoteelka, kii labaadna waxa uu ka dhacay meel wax yar u jirta daljirka Dahsoon. Qaraxyada ayaa geystay dhibaato aad u fara badan iyo isugu jirta weliba dhimasho iyo dhaawac. Waxaa jirta in ambalaasyadu ay daldaleen meydad iyo dhaawac. Dhinaca kale, ilaa hadda meydadka la hubo waa ilaa 10 qof, dhaawacyadana 20 kor ayay usii dhaafayaan. Waxaa intaas dheer in ururka Al-Shabaab ay sheegteen iyagu inay ka dambeeyeen labadii qarax ee ka dhacay agagaarka hoteelka Naaso Hablo 2. Waxaa jira ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo gudaha hoteelka u galay, waxaana jira bambooyin ay halkaasi kasoo tuurayaan iyadoo ciidamada dowladduna ay rasaas ugu jawaabayaan. Hoteelka ayaa ilaa iminka ay ka dhex dagaalamayaan. Waxaa jirta in saxaafadii iyo dhammaan gaadiidkii ciidamadaba bannaanka hore ay dhooban yihiin. Ciidamada NISA ayaa gudaha u galay hoteelka, kuwii Al-Shabaabna gudaha ayay ku jiraan. Dagaalku wuxuu iminka ka dhex socdaa hoteelka, lamana oga xilli lasoo afjari doono.
Waa tahay marka, waxa wararkana soo gaaray ay sheegayaan in hoteelka Naaso Hablo 2 ay uu yahay hoteel ay degan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Ma la og yahay cidda degan iyo cidda ku sugnayd waqtigan weerarku uu ku socdo hoteelka ee gudihiisa uu dagaal ka socdo?
Waa runta, hoteelka waxaa degan Cabdicasiisow, wasiirro ka tirsan dowladda federaalka, xildhibaano, labada golaha senatarro iyo kuwa golaha shacabka, kulli way degan yihiin. Waxaa kaloo degan wasiirro ka tirsan dowladda. Lama oga ilaa hadda khasaaraha dhabta iyo wax soo gaaray mas-uuliyiintaasi ka tirsan dowladda, laakiin gadaal ayaa laga ogaan doonaa. Laakiin hadda waxa sida aad maqlayso, bam kale ayaa hoteelka ka dhacay oo aada u weyn, waxaana muuqata dagaal ka dhex socda gudaha hoteelka. Ilaa iminka xaaladdu ma degana. Bam aad u weyn ayaa hoteelka ay adeegsanayaan oo Al-Shabaab ay soo tuurayaan, ciidamaduna rasaas ayay ugu jawaabayaan. Lama oga mas-uuliyiinta dowladda wax ku noqday hoteelka, laakiin saacadaha dambe ayaa la ogaan doonaa. Xaaladduna waa mid aad u cajiilan. Cabdicasiis,
ugu dambeyntii dowladda Soomaaliya ama hay-adaha ammaanku arintan ilaa hadda waxay warbaahinta usoo la hadleen ma jirtaa?
Ilaa iminka ma jirto cid warbaahinta la hadashay, waayo fursadba looma helin. Waxay warbaahinta u sheegeen in marka uu soo dhammaado dagaalka lagula jira Al-Shabaab ee iminka ka dhex dagaalamaya gudaha hotel Naaso Hablo 2, markaas kadib inay saxaafadda usoo bandhigi doonaan wixii ay la kulmaan. Ilaa hadda cadad dhimasho ay sheegi karaan ma jirto. Midda kale, waxaa jirta in siyaasiyiin, wasiiro, xildhibaano ay kulli ay degan yihiin dhammaan hoteelka Naaso Hablo. Ilaa iminkana aan la ogeyn khasaaraha ay qabaan. Waxaa jirta dad kale oo degan oo qurba jooga oo dibadda ka yimid oo hoteelka degana jira. Waxaana dhici karta in iyaga laftirkooda iminka ay Al-Shabaab hoteelka ku dhex haystaan.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O eda حسن كافي قيسته او سي توسا خدك تليفونك مقالده مقدشو او جيري هدي دغستيال ان الحسوسيو مقالده مقدشو قرح ايا غلبتا كدعي لبا قرح با كدعي خوغن قرح كواد وها او كدعي او لوغو ويرري هوتيل ناسه بلود لبا او دو مدحتويدا سوماليا وها سيده وريها ايغو شيغي ان غوده هوتيل كغلي دبلي كاترسن اوركال شباب او لشيغي ان غوده هوتيل كاتن اي كدخ دغالميان هوتيل كاسي وها لشيغي ان اي دغن يهين او استعمالان مسؤولين كاترسن دولته سوماليا او اي كوجيران وزير وليبا حلبان كترسن بارلمانكا سوماليا ان تيرادا الا حد الحقيقي وا 10 قف ان كبدن 20 وي كدعوامين قرح لبدا يا وحو كدعي ان ميل ودو دلتيركا دحسون اي مغالده مقدسو قرحيدان مانتا يا دعي 2 وي كدي ماركي مغالده مقدسو كدعي قرح خوغن او اي كودنتين ان كبدن 300 يو كونتون قف وخي ورر اي كسو كوردا دبعن اذا عدينا ايان ايدن كسو غدبين دونا هموغانينا
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale dalka Kenya waxaa ka socda tirinta codadka doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday dalkaasi Khamiistii wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixinta Nairobi noogu soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
xarunta Bomas ee magaalada Nairobi ayaa waxaa wali ka socota tirinta codadkii ay qaar ka mid ah dadka Kenyaanka ah ay ka dhiibteen doorashadii dalka ka dhacday Khamiistii la soo dhaafay ilaa hadda codadka la tiriyay ayaa waxaa ku horeeya madaxweynaha talada haya ee Uhuru Kenyatta gudoomiyaha gudiga doorashada madaxa banaan iyo xuduudaha ee IEBC loo soo gaabiyo Wafula Chebukati oo warbaahinta kula hadlay xarunta Bomas ayaa sheegay inay wali socoto tirinta codadka taasoo keenaysa in ilaa hadda aysan ku dhawaaqin natiijo kama dambaysa waxaana Chebukati uu sheegay inay jiraan warar been abuur ah oo ka tarjumaya natiijada doorashada kuwaas oo lagu soo daabacay baraha bulshada wuxuuna intaas si raaciyay in natiijada saxda ah ay tahay mid ay ugu dhawaaqi doonaan runta Bomas oo ay wali ka socoto tirinta codadka doorashada mar uu soo hadal qaaday Chebukati goobaha aysan wali doorashada ka dhicin ayaa waxa uu sheegay in ilaa hadda qalabkii doorashada iyo shaqaalihii gudiga doorashada aysan gaarin ilaa 4 ismaamul oo ku yaala galbeedka dalka kadib rabshado u dhaxeeya ciidamada booliska iyo taageerayaasha isbaysiga mucaaradka ee NASA oo halkaasii wali ka socda wuxuuna sidoo kale sheegay in gudiga doorashada uu arintaasi go'aan kama dambeysa ka gaari doono maalinta berita Dhanka kale waxa wali qayb ka mid ah dalka ka sii soconaya isku dhacyada gacan ka hadalka ah ee u dhaxeeya taageerayaasha isbaheysiga mucaaradka NASA iyo ciidamada booliska meelaha ugu daran ee ay saacadihii la soo dhaafay rabshadaha ka dhaceen waxa ka mid ah deegaanada Kayole, Kawangware iyo goobo kale oo ka tirsan magaalada caasimadda ee Nairobi rag aan heebtooda wali la aqoonsan ayaa laba ka tirsan ciidamada booliska ku toogtay deegaanka Kayole kuwaas oo ka baxsaday goobta ay dilka ka geysteen lamaha amaanka ee dalka oo ka hadlay rabshadaha ka dhacay dalka ayaa sheegay inay jiraan dad gaaraya 4 ruux oo ku dhintay rabshadaha halka dhaawacuna uu gaarayo ilaa 13 ruux booliska ayaa sidoo kale sheegay in rabshadahaasi ay u soo qabteen dad kor u dhaafaya ilaa 100 ruux oo ay ku eedeeyeen inay ku lug leeyihiin rabshadaha hoggaamiyaha isbaysiga mucaaradka ee NASA Raila Odinga oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay sii wadi doonaan cadaadiska iska caabinta ah ee ay saarayaan dawladda ilaa inta uu isbeddelka iimaanayo xaaladda dalka Kenya ayaa wali ah mid la jahawareersan doorashada lagu kala qaybsan yahay ee dalka ka dhacday Khamiistii la soo dhaafay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waa Thailandta Soomaaliga idaacadda VOA ayaa naga dhigaysanaysan haatan Hargeysa koox dhalinyaro ayaa xalay weeraray oo dhagxaan ku tuuray hoyga uu degan yahay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharax xisbiga wadani Axmed Cabdiraxmaan Ciro ciidamada ilaalada waa mudane Ciro ayaa la sheegay inay rasaas ku kaleeriyeen dhalinyaradaasi kuwaas oo qaarkood ay ciidamada booliska Soomaaliland ay maanta soo xireen hadaba gudoomiyaha kumeelgaarka xisbiga wadani ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland Cabdiqaadir Haaji Ismaaciil Tirde ayaa sida wax u dhaceen waxa uga waramay wariyaheena Jamaal Axmed Ismaan
waxay xalay bay ahayd waxa weeye commission-ku wuxuu astay xisaabtu astay maamulka plantaalya inay iyagu olole ka sameeyaan dalka gudihiisa marka habeenka iyo maalintii ku xigtay ololaha waxa lahaa isla kulmiye xisaabta kale iyaga magaalada habeenka iyo maalinka ma marto iyagaa loo daayaa iyaga abaabulaya xafiisadooda iyo dadkooda soo ururinayay marka lalniga xisbiga ka tirsan ayaa gurigii guddoomiyaha hortiisa sisooto gaari la yimi qaarna waxa isku dayeenba inay gaari guriga gudaha u galaan askartii markay kusoo baxday ay ka hortimidna dhagaxaan bay askartii la dhaceen qaar bay dhaawaceen marka anagu waxaanu aragnay ina dee guddoomiyaha falaan ugu imane iyo gurigiisa inay u yimaadeen inay waxyeeleeyaan
waa tahay marka
guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta meesha joogay
marka
guddoomiyihiisa meesha ma joogin hawl kale ku maqnaa
marka mashaqada waxaan ay dhacayaan guddoomiyaha gurigiisa wuu ka maqnaa
gurigiisa wuu ka maqnaa hawl xisbigu leeyahay buu ku maqnaa dee waxaa joogay dadkii kalaa guriga joogay gurigii waa la joogaa
marka maxaa ay kula tahay sababta keentay in gurigiisa ay banaanbaxa ka sameeyaan taageerayaasha xisbigan idinka soo horjeeda ee kulmiye
wallaahi anagu dee bleskuna gacanta ku hayaa uu baaray nasiib wanaag dhallinyaradii waa lasoo wada qabtay malaa mid iyo laba mooyaane gaadiidkii awateenna waa la hayaa bles taliyaha bleskuna waa kii ka bixiyey press conference ka qabtay dhallinyarada waalidiintooda qaar kamid waaba loo yimaadeen inay raali geliyeen waxaanay ballan qaadeen inay soo xidhaan waan filayna dhallinyaradaasi inaanay iskood tagay imana cidi soo abaabishay oo wax lasoo qorshayo lasoo abaabala inay tahay cidal ku tumaynaanad waxa wey xisbiga ka tirsanahayeen dad ka mid a xisbigaas annagu odhan mayno mas-uuliyiintiisa sarsare iyo dee musharaxiinta iyo annagu halkaa ma gaadhayno way caddaan doontaa laakiin se waa dad lasoo abaabulay astaanta xisbigana sitay markaa waxaanu filaynaa un arrin qorshaysan inay ahayd lasoo abaabulay
waxaad ii sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dhagaxaynta iyo markii ay yimaadeen dhallinyaradan xarunta guddoomiyaha xisbiga
wallaahi dee askartii meesha joogtay dabadda ugu soo baxday qaar baa nabaraqaba askartu markii aska waabinaysay rasaas bay sare u riday alxamdulilah rasaasta ahayd waxba kuma noqon markii dambena beliska meesha yimi oo askar gaar baa la keenay xisbiguna maanta shirka yeeshay waxaanu isla qaadanay arrintaa inaanaan buunbuunin inaanu taageerayaasheeda la hadalo inaanu ka falcelin mayno waan ku faraxsanay siduu hay-adaha amnigu gacanta ugu hayaan iyagaanan ku sugaynaa
marka laga tago askarta ilaalinaysay guriga guddoomiyaha ay dhallinyaradan dibadbaxa ka hor dhigeen ama ay sida aad sheegayso dhagaxaanta kusoo tuureen cid kale oo xisbiga ka tirsan oo waxyeela soo gaartay miyaa jirta
habeenka ma ahay waa iska joogto waxaanu ognahay magaalooyinka imika barco nin baa gaarigiisa wiliisa jabiyey oo mas-uul ahaa oo dhallinyaro iyo ciyaal iskuul lagu soo fasaxay tagiina maanta uu xidhan yahay magaalooyin kale dad hogaan lagu dhaawacay oo isbitaalka yaalla halkan magaalada hargeysa gudaheeda 11 baso xisbigu dadkii taageerayaasha xisbigu saaran ba ayaa la jejebiyey inan gacan baa laga jeebiyey inan kale mindi baa ku dhacday waxa xafiisi aanu leenahay ba ayaa calamad laga jeexjeexay oo intigii laga bedelay waxa kaloonu leenahay a jirta xarunta xisbigu leeyahy xarunta weyna intaa ay rag gudan iyo galabnimadii dusha lagaga soo daadiyey intaaba bleska gacanta ku haya intaba bleska aan ugu dinay iyo commission ku sameeyey guddi monitorinoo ilaalisa waxyaabaha dhacaya
marka maxaa keenay in xisbiga si gaar ahaaneed loo bartilmaamaysado sida aad sheegayso marka ay dibadbaxyadu xisbiga kale idinka soo horjeeda ay sameeyaan ma dhammaantooda waxaad
wallaahi anagu taadi caqligooda kuma jiro laakiin se waxa weeyaan un waxa qaadan waa ku noqday taageerayaasha xooga badan ee xisbigu leeyahay waxaa laga yaabaa inay taasi ka naxisay oo qaadan la-ay yihiin in lagaga xoog roonaaday magaalooyinkii waaweynaa oo dhan markaa kolley dad xisbiga ka tirsan un annagu odhan mayna mas-uuliyiinta u sarsaraysa niman naga geeya ma aha anaga aflagaadada laakiin sadda xisbigu uu badan yahay dad badan baa ku jira cidun waxa abaabulaysa
marka taageerayaasha ma hal xisbi unbaad dhibaatada aad ku tuhmaysaan mise sidaan ognahay doorashadani saddex xisbi ayaa ku tartami doona xisbiga kale
wallahi saddex xisbi baa ku tartami doona laakiin se cabashada imika waxyaabahan dhacdhacaya aagay ka dhacayaan baanu garanaynaa cidda samaynaysa waa la garanayaa marka cidda maanta waxaan dee aanu ku tuhnaynaa aanu ku tuhnaynaa waxa weeye waa caddaan tahay dee wa xisbiga astaamihiisa haysataan xisbiga kale annagu dee wax cabashoona ka muujinaynaa ma jirto waa la tartamayaa waa la hadlayaa waxaa laga yaabaa in laysku gafo laakiin se intaa wax dhaafisan aanu xisbigaa kale ka tirsanaynaa ma jiro
kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde oo ah guddoomiyaha ku meel gaarka xisbiga wadani khadka telefoonka ugu warramay wariyaheenna jamaal axmed cismaan isagoo ku sugan magaalada hargeysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo haya
barnaamijka waxaa maanta marti ugu ah cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage ee daraasaadka siyaasadda. Cabdirashiid, marka hore ku soo dhawo barnaamijka.
Waad mahadsan tahay walaal.
Qoraalkii aad ka soo saarteen siyaasadda Soomaaliya hadda taagan ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, haddaad faahfaahinteeda i siisid.
waad mahadsan tahay. Waxaan annaga horta qoraalkan waxaan lagu xambaaray duruufaha dalka hadda uu marayo, qarax weyn oo dad aad u tiro badan 700 aan ka yareyn ay ku baabi'een dalka uu ku dhacay waajiga ogaa. Sidoo kale maamul goboleedyadii iyo dowladda federaalka oo isku taagan oo isku liqdaaran oo ay bayaan soo saarayaan ay leeyihiin dowladda ay aad iyo aad uga sheeganayaan, taasna waa jirtay. Guud ahaan macnaha niyadii iyo horusocodkii iyo dadaalkii dowladdan laga filayay iyo in lagu mashquulo 2022 si doorasho u dhici lahayd, amniga loo xasilin lahaa, ummaddan gaajada 50% ka badan gaajada iyo macaluusha iyo duruufaha ku jira sidii maaragtay xaaladdu wax looga bedeli lahaa, shaqo la'aantan baahsan, waxyaabahaasa runtii la filayay in horey loo galo. Marka habacsanaantan darteed waxaan ku qasbanaanay inaan balasuu xaaladdii aan fiirino, isla markaasna aan talooyin iyo tusaaleyn iyo tilmaamo aan siino. Weliba anagu kusoo beegnay markii ay madaxdu shirahayeen oo ay berri shir uga bilaaban doono magaalada Muqdisho, aan kusoo beegnay si ay ugu noqoto wax miiska saaran oo hadday u baahdaan ay fiiriyaan, hadday wax kale ka fiican keeni karaanna ay keenaan, haddii ka hoos dhacaan oo talooyinka iyo tusaalooyinka siinayna intay ka leexdaan ay hawsha si maaragtay sii xumaatana inay saqiil helin oo hadhow ciidaar aysa ummadda Soomaali hortooda ka helin oo ma aan ogeyn iyo nolooma sheegin aysa dhicin. Marka guud ahaan taasaan daraasadu asalkeedu ahaa. Waana soo dhaweynay madaxweynuhu inuu isugu yeeray madaxdii ka dacwoonaysay gobollada joogtay oo dowladdiisa ka dacwoonaysay inuu isugu yeeray. Waa soo dhaweynay inay u yimaadeen oo ay shir u furmaayeen. Wax fiican baan ku sheegan inay tahay,
waan gartay, laakiin eedaa jiraad u jeediseen dhinacyada bal ta dowladda haddaynu ka hormarno
dowladda waxaan aada ugu eedeynay inay ay waqti badan uga dhumay ay kana gaabisay inay siyaasadda dadka kula jira oo gobollada fadhiya iyo kuwa Muqdisho fadhiya iyo baxda siyaasadda oo siyaasadda la wadaagaysa inay ka kala firdhadeen oo maaragtay ay bannaankana soo baxday isqabqabsigoodii. Aada baan ugu dhaliilay inay dhacdana ma ahayn baan yiri, wayna ka hortegi kareen, dadkaana way isku asturan kareen, horey shaqo u wada geli kareen baan yiri. Marka aada baan ugu dhaliilay arrintaas dowladda oo aan ugu talinay inay siyaasad dabacsan oo cunfi iyo maaragtay rag iska dhicin aysa ku jirine iswalaalaysi iyo gacmo isqabsanno nuxurkeedu yahay inay qaadato baan kula talinay. waxaana noo muuqatay inay ceeb ku tahay shantii maamul goboleed oo dalka ka jiray, kuwa hadda dhashay iyo kuwa 20 jirsaday iyo kuwa sanada jiraba isugu jira, inay shantiiba ka qaylinahayaan oo ay afka qaylo furteen. dowladdu ceeb bay ku tahay, bulshada caalamka horteeda ay ku ceebobeysaa, soomaalidii ku ceebobeysaa, shaqooyinka u yaalay oo amni sugud iyo dhaqaale abuurid iyo maxaa la yidhahdaa 2022 doorasho keenid iyo waxaas oo dhanna way ka mashquulinaysaa. marka waxaan
Turkiya
madaxweyne farmaasi iyo tiimkiisa waxaan kula talinay inay safxad cusub furtaan oo siyaasad walaalow iyo soomaalinimo iyo is-aruursi ah ay siyaasad ka dhigtaan. haddana waqtigii ka dhumay waqti ay ahayd inuu ka dhumaynaysa ahayn ayada intaasaan ku nido aan kula talinay. kuwa kalena ayagana talooyin maasiyana waana canaanan
bal kuwa faafaahinta talada aad hiseen kuwa kale iyo canaantaad u jeediseen.
maamul goboleedyada waxaan ku niri siyaasadda dowladnimo qaran soomaaliyeed macnaheeda si loo helo waa in dowladdan hadda dhisan oo hadda curdanka aan la dumin, kow waa in gacan la siiyo, waa in shaqadii iyadu ay lahayd oo inay siyaasadda arrimaha dowladda maamusho aan lagu gacmo gacmayn oo la barbaryaacin oo aan laga maaragtay aan laga dulboodin. inaan waxaan kula talinay inay dhawaa khaliijka isbacsan haya aysa qaar intay soo gaashaan buursadaan dowladdan iyo farmaasiya tiimkiisa aysa kusoo aan lagu soo salladin oo aysa dowladdan aysa iyagoo cid kale ama lasoo dhex marayo ama iyagoo soo kaxaystay aan dowladdan la duwin oo kula talinay. maxaa la yidhahdaa laftigoodana dee inay siyaasaddaas dowladda shaqada ay leedahay iyo kuna ixtiraamaan oo qeyb ka qaataan macnaha iimaankiida guud oo soomaalida looga baahay in laysa iimaansadana waan kula talinay. guud ahaanna siyaasiyiinta wale waxaan kula talinay dastuurkan oo qabyada ah oo waxyaabo badan aysa waadax ahayn keenayana in laiskhilaafo oo qolaba meeshay rabtay fooda saarto in iyagoo gacmaha ishaysto oo inay heshiiyaan ku heshiiyey ay isla fiiriyaan bulshada qeybaheeda kala duwanna ay tala ka geliyaan oo dastuurka hawshiisa la galo oo shaqooyinka dowladda dhexe leedahay iyo shaqooyinka dowlad goboleedyadu leeyihiin iyo shaqooyinka degmooyinku leeyihiin ee la kala cadeeyo. haddii dastuurka aada loo kala cadeyn lahaana waxyaaba badan hadda dhacaymaba dhaceen. marka iyagoo taasna waxay suurogal noqon kartaa marka isfahmaan oo hal meel u wada socdaan oo isu dihiino sida hadda maamul goboleedyada ay far iyo suul u noqdeen ama sida hadda xukuumadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay far iyo suul u yihiin waxa looga rabaa iyagoo wada dhan oo maamul goboleedyadii iyo xukuumadii ah iyo baarlamaanka la jira inay iimaansadaan oo far iyo suul noqdaan si ummadan gaajada disheena ay shaqooyin nagu abuuraan waxa dalkooda kheyraad ku jiran uga soo dhex bixiyaan nimankan dalka burburinaya shabaabkaana xal loogu helo khayrkeennana ula jaanqaadna marka soomaaliya boos oo banaana inay isriixriixaan dadkan siyaasadda loo dhiibay haba yaraato boos ma banaana hadday isriixriixaanna kow waxaa ku khasaaraya tiimka hadda madaxweynaha ee farmaajo sababta kuwa kale tuulooyin iyo meelo yaryara iyo gobollo intii in qeyb ka mid a shabaab haysto beylo daalaa dhacayaan hadda cidda oo waxna laga filhayo meeshii calankiina gacanta ku haya magaalo madaxdiina jooga adduunkuna la hadlaya ayaga weeye marka haddii macnaha ay iyadii maamul goboleedu ay kala bixi waayaan maxaa la michael kitin baa soo dhex galaya culimada hala kala qabtaa la oranaya waa la dhex galayaa marka dammaana shirkan shirka ku xiga waxaa dhici kartay bannaanka usoo baxa in la yihahdo marka dowladda haba yaraatay wax dan uguma jiraan in khilaafkan iyo isqaqabsigan iyo farafootinkan iyo farisutaagan inuu socdo wax dan uguma jiraan inay halkan gaartana maba ahayn khaalad iyo ka dhacay bay ahayd waxaan kaloo carabaha iyo khaliijkana kula talinay dalkan dal dhibaataysan inuu yahay oo 25 sano maxaa la yihahdaa daalaa dhacayay sidaas darteed inaysan nagula soo galgalan isbacsigooda iyo dheregdhacsigooda anagu kama bixi karno isbacsigooda iyo
waxaas
inay bartooda naga joogaan oo dalkan ay uga turaan waxaan kula talinay hadday dhib ka tahay soomaaliya inay walaal iyo saaxiib la yihiin taasna waxaan kula talinay wadamadaas oo carabtay oo isqaqabsigoodu siyaasaddeeni aadka usoo gacanta ula soo galay
waan gartay qodob caqabadaha amnigaad u bixiseen baa jirood ka hadasheen maxaad si gaara aad inkastoon ognayday in dhibaato amni soomaaliya jirto maxaad si gaara qodobka uga hadasheen
amnigu dee xasuuqaan hadda ka dhacay muqdisho oo boqolaalka qof qaarna la gubay qaarna iyagoo baabaasan oo dhaawaca adduunka looga kala cararay iyo xataa markaad akhridu qoraalka hadda u dambeeyo taliyahana wasuuradda usoo dhigay sanbalosh usoo dhigay new york times waxaa garanaysaa dalka inuu macnaha xaalad abni oo adag ku jiro oo magaaladii muqdisho ahayd bartankeedii shacabkii meesha u badnaa oo lagu xasuuqaayo waxaa hadda london baa lagu soo heshiiyey maxaa la yihahdaa bishii may sanadkii hore lagu soo heshiiyey mise sanadkan baan dhaho lagu soo heshiiyey in maxaa la yihahdaa qorshe abni oo midaysan lagu wada howlgalo oo gobolladuna ay qeyb ka yihiin dowladda dhexe national security council baa la sameeyey waxaasoo dhan marka ma hirgeli karaan haddaan siyaasadda heshiis lagu ahayn oo madaxda gobollada iyo madaxda qaran haddaysa ay socon oo hal tiim ahayn ciidankii waan la midayn karin shabaabkii waan lagu wada duuli karin adduunkii waan af midaysan loola tegi karin marka siyaasad sida ugu dhibyar oo siyaasadda shabaabka shaqa looga qaban karo oo ama miiskan wadahadalka loo keeni karo ama ummaddan looga waardiyeyn karo inaysan xasuuqin waxaa weeye siyaasadda in laga heshiiyo oo dadka gobollada jooga iyo dadka muqdisho jooga oo madaxda qaranka inaysa khilaaf iyo isqaqabsi iyo kala socod iyo fara isku fiiq iyo muran hal daqiiqo oo lagu bixiyo soomaaliya ma yaalaan waqtiga inta dowladdan ay haysato waxay u baahan tahay kumanaanka shaqoo yaalla inay usoo jeestaan marka amni maan la sugi karin adduunkan dhibaatadiisa laga mooshi karin haddaan aysa heshiin marka waxaa la yihahda soomaalidu waxay dhahan kuwa baadiyaha jooga markii ceelaliyo ay heshiisa xoola biicabaan marka dalkan wuxuu xasilayaa oo ummadda soomaaliyeed nolol helaysa dadka talada hayo oo siyaasiyiinta hayo oo talada gacanta ugu jirto markay gartaan mas-uuliyaadka saaran oo ay taas ku mashquulaan oo aysa ayaga isku mashquulin taasna amnigan ka mid
dhinaca amniga haddaan kaasii weydiiyo waxaad sheegteen in xukuumadda amaba dowladda madaxweyne farmaajo ay isbeddel dhinaca amniga ah muddadii sanadka ku dhaweyd ama 8 bilood ilaa sanad ku dhaweyd ee jirtay ay isbedelo badan samaysay iyo sida ay arrintaasi uqiqi karto ay u wiiqi karayso xasiloonida dhinaca amniga dalka faahfaahinta arrintaas
taliyaal badan baa wasiirka gaashaaniga asaalay taliyihii xooga dalka asaalay kuwii ku horreysay dowladda markay shaqada ka eriyeen hadda ninkii saddexaad baa ciidanka loo dhiibay waxaasoo dhan xataa ninkii inuu la qabsado qofka markii shaqa loo dhiibo 3-4 bilood u baahanya inuu fahmo meesha laga jiro oo shaqadii inuu kasoo dhalaalo oo dee meesha u fiican ka gaarsiiyana sanad buu qofku shaqada kasoo dhalaali kara hataa haddii xafiis qofka loo dhiibay 3 ciidan dhan oo 20,000 oo maxaa la yihahdaa larabe jamhuuriyadda dhan inuu xasiliyo larabe marka runtii dadkii inuu barto shaqadii barto dadkii aruursado dadkii partnerska lahayo caalamka soo kasbado marka isbabeddelkan iyo shaqaalahan hadda mid la bixinahaya iyo waxaasoo dhan amnigay khatar ku tahay hadda ma aragtay maxaa la yihahdaa dadkii kasoo horjeeday amniga khalkalka gelinayaan fursad bay siyaanaysaa isqaqabsigaana oo hadda madaxda ay ku mashquulsan yihiin 2 bilood soo socota ama 3 bilood soo socota ay hadda xamar isla fadhiyaan madaxdii gobolladu waqti gaas waxay galin kareen waxyaabo kale oo amniga ugu horeeyo oo umadaan sidii macnaha waxyaabaha kala duwan haysta ama sidii qaranka iyo dowladnimada iyo hay-adaha dowladda loo xoojin lahaa noqoto ama sidii wax soo saarka loo xoojin lahaa noqoto ama sidii adduunka looga gadi lahaa qadiyadda soomaaliya noqoto waxaas in la geliyo bay ahayd macnaha maaha in aan ka hadlayno anagu ama anagu wax ka qornay ama idaacadda hadda looga hadlaayo waxaasoo dhan dan uguma jirto waxay ahayd waxyaabaha kale oo iyaga brayority u ah ahmiyaadka koowaad u leh in laga sheekeeyaanayo dowladda soomaaliyeed waxay tidhi odigii tuba iyo shabeella maarata waxa u baahan in la ciid qaado waxay tidhi dowladda soomaaliyeed maxaa dahaa toban doonyood baan u baahanayo kaluunka aan la soo saara waxaa u baahanaya qaboojiyayaal waxaasay ahayd inay u fadhiyaan madaxdan hadda inay ka sheekeynayaan dhaqaalaha sidii loo kobcin lahaa amniga sidii loo sugi lahaa hay-adaha sidii loo xoojin lahaa hay-adaha sida laysugu xiri lahaa iskula wada shaqeyn lahaayeen oo qaarna sida puntland oo kalena hadda 20 sano kusii dhow tahay galmudugna hadday dhalatay iyo hir shabeella hadday dhasheen sidii dalkan loogu samayn lahaa garsoor waqtigii siyaad barreg garsoor dowlad dhexe ay xukunto oo nooc ah oo cadaalad noocaasa jirtay maxkamada noocaasa hadda waxaa loo baahanya maxkamadaha in laiswaafajiyo iyadoo federaal maxkamad federaal iyo la sameeyo garsoor federaal la sameeyo waxaa laga loo baahanya in laga hadlo dhaqaalaha iyo sidii loo kobcin lahaa iyo dakhligii loo soo xareyn lahaa oo dakhli federaal la sameeyo shaqooyinka sidii loo qaybsan lahaayo ciddii wixii dowlad dhexe ku beegan iyo wixii dowlad goboleed ku beegan iyo wixii degmo ku beegan loo kala furfuri lahaa qurbajoogta oo maaragtay malaayiina sidii xooggooda iyo caqligooda looga faa'iideysan lahaa dalalka ay joogaan oo saameynta ku leeyihiin sida ay qaranka soomaaliyeed ugu lisi lahaayeen wax uga soo tari lahaayeen waxyaabahaas istraatiijigaayo danta guud ku jirto bay ahayd in laga doodee galmudug maxaa ka rabtaa iyo maxaan ka rabaa iyo asaga itaabtay ana ataabtay waxaas wixiiskoolka loogu soo tegi weeye oo dugsiga hoose dhexe loogu soo tegi weeye waxaa loo baahanya ummadan howlaha waaweyn u yaala iyo culaysyada waaweyn u yaala in iyaga la wajaho habeen iyo maalina laga shaqeeyo gacmahana la isqabsado taasaan ku tirtirsiinay kuwa caananay inay ka gaabiyaan kolana talalnay inay sida ugu dhaqsaha badan usoo jeesaan sababtoo hadday dhici weydo kow ummadda soomaaliyeed baa ku khasaaraysa labana inta mas-uuliyadda haysta baa mas-uuliyaddaas qaadaysa iyo ceefas qaadaysa waxaa u baahan yahay dadkaan in gacmaha la isqabsado oo shaqa la qabto sababtoo meeshaan in lasoo gaaro hadda meeshaan dowladdan 5 maamul goboleed dad baa lasoo fooshay oo kusoo dhiftooday oo qaarkood lagu soo qalay haddaan hadda isticmaalo tilmaan noocaas haddaan isticmaalo iyaga inay kobciyaan oo koriyaan oo ay iyagoo xoogaa sida puntland oo kale oo naf ku jirto ay gaarsiiyaan baa la rabay taasaa laga sugayay maahan inay isku marmaran yihiin oo ishaystaan oo laga dacwooday waxaas waxaan ayagana qabta maahan dadaalkii iyo halgankii dalkan loo soo maray ilaa 2000 loo soo maray intaasoo wasiir iyo intaasoo xildhibaan iyo intaasoo qof oo shacab ah ay kusoo dhinteenna meel laysku qabsado lagu dagaalamo ma jirto dadkii 700 oo ahaa oo qof oo hadda lagu xasuuqay soobe iskoiska soobe lagu xasuuqayna dadkaasna ma qabato kuwooda dhaawaca iyo kuwii dhinteen ma qabato isqaqabsi siyaasadeed ma qabato waa in soomaaliya hadda ka horna marar badan baan sheegay soomaaliya waa qabuuraha siyaasiyiinta aragtida gaaban way dhashaan waa dhintaan waa dhashaan waa dhintaan siyaasiyiinta aragtida gaaban dalkan wuxuu u bukaa oo u baahan yahay hogaamiyeyaal aragti dheer leh qalbigoodana waasac yahay mas-uuliyaadkan saaranoo waaweynna u jeeda xoogga iyo caqliga iyo dadnimada kujidha shacabka soomaaliyeedna maaragtay maxaa la dhahaa ku jaheeya sidii maslaxadaha waaweyn oo dadkan leeyihiin loo gaari lahaa marka waxaan kula talinaynaa madaxda soomaaliyeed heerkay rabaan ha noqdaan ama xildhibaan ha noqdaan ama maamul goboleed ha joogaan ama madaxweyne iyo ra-iisal wasaare ha noqdaan ama wasiir ha noqdaan waxaan kula talinaynaa inay hogaamiyeyaal iska dhigaan xataa haddaysa ahayn oo ay siyaasiyiin aysan noqon sababto dalkan waxaaba lagu yaqaanaa siyaasi inuu ku saqiiro marka hadday siyaasiyiin noqdaan oo iskaqabsi galaanna dee raggii hore meeshay mareen iyo macna daradii ay ku dambeeyeen bay ku dambeynayaa hadday waajibka saaran kartaanna ummaddan soomaaliyeed bay meeshay ugu yimaadeen bay wax yar ka durin karaan marka fursad bay haystaan maan leenahay waxaana kula talaynaa inaysa iska dhumin hadday iska dhumayaan ummaddan kolba waa jiraysaa waana halgankoodana wuu soconayaa inay dad noqdaan dalkaas un wax la beday ba waxay noqon doonaan kuwa lagu hungoobo taasay u baahan yahin inay dumood soban joogaan oo ay ka dadaalaan
waan gartay aad baad umaadsantahay cabdirashiid khaliif xashi
adigaa madan walaalki
aad buu maadsanyahay waa cabdirasaaq khaliif cabdirashiid aan idhahday igara lahaday dhegeystayaal khaliif xashi agaasimo macadka heritage ee daraasadka siyaasadda oo iga warramayay warqad ay kasoo saareen siyaasadda soomaaliya haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waxaynoo haysa wariyeen saara ciidla nur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin waddan ka mid a dalalka caalamka oo aan xabaalo lahayn talow dadka dhinta xaggee la geeya
wallahi saaray de anigu waayo aragnimaan ka karoorsaday intii aan joogay halkan
haya
waxyaalaha kugu cusbaanaya waxa weeye dee mayd hal sanno iska oolaya oon la aasayn waxaad arkaysaa mararka qaar marka dadka la aasaye dadka islaamka is aasayaan iilku xabaashu iilba ma leh
waxa kale oo aan idiin hayaa qaybtii saddexaad uguna dambaysay waraysi aanu la yeelanay fanaanka nimcaan hilaac
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimaad kulahayd agteeda aanoon diidan qoraalka inuu qadar yahay iswaago qudhani qofkii ay jeclaye waayahan kala qariyayo
qaybta dambe ee barnaamijka ayaynu kaga bogan doonaa sidoo kale waxaan idiin hayaa qodobo kale oo xiiso badan oo aad ku maqli doontaan caawa iyo caweyska marna ee dunidan aynu joogno waxaa ka jira dhaqamo iyo caadooyin aad u kala fog qaarkood markaad maqasho la yaab bay kugu ridayaan horay soomaalida u tiri caraba camal leh heesna waxa ku jirtay waxaad ceebta u taqaan dad bay camalkooda tahay la islama yaabe eh waa la isku waaye qaataa waddan ka mid a dalalka caalamka ayaa sannad dhan ku soo jiray baroordiiq toddobaadkanna waxaa ka socda xaflado ama munaasibado kala duwan oo dadka badankiisu waxay xidhan yihiin dhar madow waxaa la wareejinayaa kildhi dahaba oo kolna miis saddex geesood lee lagu qaadayo marna la saarayo dooni dahab ka samaysan arrimahaasi aynu soo sheegnay iyo qaar kaloo badani waxay dalka tailand si xidhiidha uga socdaan laga soo bilaabo 25-kii bishan oktoobar sheekadaasi oo aad u xiiso badan waxaan ka waraystay ilyaas cabdi carte oo ka mid a dhallinyarada aqoonyahanka ah ee waddankaasi wax ku bartay haatanna ku sugan magaalada bangkok ee dalkaasi tailand ilyaas bal sheekadaa noo faahfaahi
horta saaray waxay ku saabsanaayeen xafladahani waxay ahay xaflado diiniya oo boqortooyada loogu baroordiqayo marka waxaa geeriyooday sanad ka hor boqor xukumayay waddankan tailand oo muddo aada u dheer xukumayay islamarkaana ahaa boqor aada iyo aada dadku ujeclaayeenoo saameyn ku lahaa nolosha iyo dhaqaalaha iyo arrimaha diinta iyo siyaasadda laftigeeda saameyn buu ku lahaan jiray
marka boqorkan intee leeg buu waddanka ka soo ahaa boqor
wuxuu ahaa 70 sannadood buu soo xukumayay imanka boqortooyada
waangaisagoo
18 jirana uu qabtay waddanka
marka sanad ka hor intaa meydkiisu halkuu yaalay
horta sanadkaasiba waxay boqortooyadu shaacisay inay baroordiiq waddanku galo marka qasri ka mid a qasriyadan magaalada bangkok uu ku lahaa buu yaalay halkaasaa loogu baroordiiqi jiray loogu dacayn jiray
waa la booqanayaa marka meydkiisii
marka waa la booqanayay sanadkaa waa la booqanayay waddankana baroordiiq waa la geliyay tacsi wax kasta dhulkaa la dhigay xafladaha waa la yareeyey muusiga waa la yareeyey xataa graduation ceremonygii jaamacadaha waa la joojiyey qaar baa la baajiyeyba tacsida awgeed
waan garta
warbaahinta qaar kuwan printingkaa qaar baa bilaa kalar laga dhigay si ay tacsida uga qayb qaataan
waan gartay marka sanad baa kasoo wareegay xilligii la gubi lahaa baa lasoo gaadhay maalmahan ugu dambeeyey laga soo bilaabo 25-kii oktoobar waxaan ka arkay warbaahinta waddankaasi ilyaasow kildhi yaroo dahaba iyo wax kaloo la walwaalayo bal alaabtaas nooga sheekee sidee maxay ku saabsan yihiin
horta saaray nidaamkan loo aasayay ama boqorka xabaashiisa u dhacaysa waxay ahayd dhaqan ay kasoo dhexleen boqortooyooyinkii hore marka boqortooyooyinkii waxay lahaan jireen nidaam ay iska dhexleen oo loo aaso ama loo gubo waa la gubaabe meydka reer boqor marka boqor ka mid a boqoradaas hore ayaa wuxuu curiyey bahalka yaree doonta u eeg ee lagu qaadayo kaldhiga oo isaguna dahab ahaa mid kalena wuxuu curiyey isaguna bahal yaroo kale oo saddex lugood lahoo lagu qaadayo kaldhiga isaguna margooniya kadib si taxadir leh oo stop by stop ayaa loo wadayaa kulba meel baa la geynayay qasriga ka mid a kaldhiga marka kaldhigu wuxuu kusii dhowaanayey goobta lagu gubayo oo loo yaqaan royal crematorium loo yaqaan
marka dadkan dharka madmadoobina maxay ahaayeen
dadkani waxay ahaayeen dadweynihii oo dhan shuruud baa lagu xiray qawaaniinta cidii raacda inba gelaysay goobtan ay ka dhacay gudniinka boqorku ama qasrigan. Marka dadka waxaa lagu xukumay inuu qofku soo xidho dhar madow, raggu shaadhii suwaal madow si formal ah oo rasmi ah u soo labistaan, qofkii hareer timaha laftigooda aan midab la marin waa la celinayay, qofkii midab mariya qofkii dhar madow xidhnayn kama qayb galeen waa la celinayay.
Kii cirra la qoran ka cirrada leh ma laga celinayo mise uu soo madoobay
ma isagu waa cagoor, laakiin wixii qofku declaration isku sameeyo isqurxin iyo waxa uu isku sameeyo lama ogolayn.
Spare parties ko dhan baan la ogolayn, laakiin wixii naturally waa caadi.
Ha, wixii naturally waa okay.
Waan garta.
Marka xataa shaarubaha ragga waxa la soo xiro iyaga laftigooda.
Waan garta.
Marka sidaas u socotay qawaaniinta qofkii buuxiyay baa gelaya xagga hore ee qasriga markaa taxsiidu ka dhacaysay.
Intaa kadib goormaa la gubayaa?
Waxaa la gubay khamiistii 3:00 galabnimo saacadda xaggeegan ama Bangkok. Marka waxaa kildhiga qaaday oo geeyey boqorka imika cusub oo inankiisii ah ayaa geeyey goobta lagu gubayo. Markii uu dhigay ayuu gudniinkuna markaa dhacay.
Waan gartaa.
Kadib markaa wixii ka dambeeyey waxay ahayd boqorku uu tegey, haddana uu soo noqday si caadiya ayuu ubax u dhigay tacsidaha.
Waxa dhigaya inankiisa imika boqorka ah?
Waa boqorkan cusub imika ah oo inankiisii ah.
Marka kadib dambaskii ninkaa gubtay ee la gubay xaabadii iyo isagii wixii dambas ka dhacay ayaa kildhiga lagu shubay, soo sidaa ma?
Ayaa kildhiga lagu qaaday dahabka.
Weli ma lagu shubay markaa mise dambaskii banaan ku yaalaa?
Waa lagu shubay khamiistii 8:00 habeenimo ayaa iskildhiga haddana loo geeyey wufuudii caalamka ka timid ee ka qayb galaysay tacsida. Oo iyaguna halkaa ku sii salaamadeeyeen, ku macasalaameeyeen.
Marka jimcihii wixii lala luudayay muu ahayn jirkii boqorka dhintay waxay ahayd dambaskii?
Wixii la waday ilaa xalay ilaa imika la wado ilaa maanta oo ayaa la waday. Waxay ahaydun waa dambaskii ka haray hadhaagii maydka markii la gubay.
Dambaska markaa goormaa la xaraynaya meel la dhigaya mise waa la qubaya badda lagu shubaya?
Maantadan waxaa socday xaflad gaaro iyaduna niman munkiya oo culimadooda diinta ee booliisamka ah imanayeen. Way dambaskii markaa u ducaynayeen, way barakeynayeen. Kadib wuxuu ku dambayn doonaa dambasku laba tambal ama macbad oo ay leeyihiin diinta booliisamku oo ku yaala magaalada Bangkok oo iyagu aaminsan yihiin Thailand inay yihiin macbadada ugu xagga diinta ugu muhiimsan. Kuwaasaa la dhigayaa, halkaasaa la dhigi doonaa.
Marka halkaa maydadko dhan baa lagu kaydiyaa dambaskooda mise waa wixii boqorada ka yimaada qoysaskooda?
Si gaara waxaa loo dhigaa qoyska ilmo boqor ayaa la dhigaa inta badan.
Qof kastoo ka dhintay joogiisa halkaasu yaalaa, macnaha kildhigii dambaskiisa lagu shubay?
Kildhigii dambaskiisa dahda halkaasu yaalaa.
Garta
halkaasu yaalaa.
Ilyaas oo carraba camal lehe, dee maadaama dadkii dhar madmadow loo wada xidhay maalmahan ay gubista socotay, dee malaha waxaan maleynaya adiguna imika markaad ila hadlaysid suud madow baad xidhan tahay.
Taana horta anigu waa anigii ka qayb galay,
anigii
tegay, anigoo dharkaygii madoobaa xiran. Goobta waa joogay khamiistii.
Waan gartay.
Marka horta magaaladu iyadu gebigeeduba dambe ahayd, wax socday ma jirin, ganacsigu waa lahakiyey, xataa dukaamada adeegee ugu yaryar ee 7-11 ee caadiga ah waxay u muujinayeen qadarin uga xidheenba moolalka iyo dukaanada caanka ah ee wadankuna Bangkok gaar ahaan way xidhnaayeen.
Waan garta.
Dowladduna fasaxda ahayd, wadanka gebigiisu ba dambu ahaa. Marka goobta waad yaabaysay makhluuqa jooga saaraay ee dharka xidhan yihiin ee wax kale arkaynin, madow u mooyaane wax kale arkayn.
Markaa
goobta waxaa joogay dad cunto bixinaya bilaasha oo wadooyinka taxnaa oo meel walba ku siinaya oo kula buriya biyo iyo cunto. Marka waad yaabaysay saaraay meeshu say ahayd.
Wadankii mar haddii dadkii la gubayo oo dadka diinta buudhiska haysta ay ugu badan yihiin dabcan dad yar oo muslimiina ku nool wadanka u dhashay, muslimiin badan oo daafaa caalamka ka timidna, oo dee sidaadaasoo kale qaar waxbarasho u joogay, qaar ganacsi u joogay, qaar basi, dad muslimiina wadankii ku nool, iyaga meydkooda sidee la yeelaa? Ma la gubaa? Ma la aasaa? Sidee wax la yeelaa?
Wallaahi saanaay horta dhinaca furfurnaanta diinta iyo isku dulqaadashada iyo waxaasi aada iyo aada buu sareeya xaggan. Marka cid kasta wa lakum diinikum, oo markaas khaasatan dadkan islaamkii nidaamkoodii islaamiga ahaa bay maraan. Waxaad arkaysaa marka qaar marka dadka la aasaya dadka islaamka is aasayaan, iilka iilku xabaashu iilba ma leh,
iil lama baleexinayaba,
إيه لما اللي حلي حلال بلاش تيوم بالقضية واحد شلب كان كهوسية أو قابن
ما حصلوا يليا
صوت واحد هذا واحد لقاري بيو بيها دوب
مركا هذا حباش اللي سرا قضاء أو دول كل قضاء بيها بقى ماشي سوغري
مركا هذا بيها بسوف طايا تبي تاني يوم بالقضان هل كان صنبي دكانه صندوق يبي كريدين قفقة
قفكي صندوق بالقرد ديا
قفكي صندوق بالقرد ديا صندوق بالنحل ديا ماشي هو دوب انت بدو دوب نظام دوب هذا هو أثر
مركا تشون بدوب دي لقى مرينة وحكرسو تاجن وحبال يروك وصني ماشي مترتو
مترتين تبلان انت بدل مترتو انت صندوق كود الدوبي هيدي ولكن بحبال
لوكي واسمي دوغنا وكدول بحا
وكاين بعد موسى مركا قار حباله
قفكي مسلم كلام مركا العاصي صندوق غير لقول ردون بعد بركة داير لحد جاياهم
هل كان صبر لحد جاي حلال بلاش تيو ايه بقول مين بقى والله شهر هاي ده وين أرتن حفلناها سبعة لو ويارك نمان ككروس باي انتي عن شو يالكم
هيا
وايو ان حيالها كوبا اسبانيا وحوي دي ميد هل سمتشو اسكولية وان لاسين ان بقر فيو كلاني حلكي لما وريقي يو إلا لعاصو ان اولي قدو ميد كا
وان قرتاي مركا اسلانتي سي بقر كمان نوليت بسوى دمتي يدو
ان وين نوشاهي بقر حاسكي سوين نوشاهي يو عرو تيكسي
يا دبالة يا مركا
والله سواش هاتي لكن كلي هديد دمالة اللي هي مصر لها في السلم بقر
هاي وانقرت آد يا آد بادو ما هتسنت هاي وانك هاقا مهد علينينا واختي قاقا قاليقا
هاديقا ما هتسنت هاي
inta aynaan jaleecin dhinaca hal abuurka iyo heesaaga oo marti noogu yahay fanaanka Nimcaan Hilaac waxaan idiin hayaa maansa kooban oo laga sameeyay qisar runa oo waliba nooceedu aad ugu badan yahay dadka Soomaalida xilligan haatan la joogo sheekadan waxa la yiraahdaa sawir dhoofay waxay ku saabsan tahay nin dhalinyaro ah oo la joogay qoyskiisa oo waalidkii wuxuu hayaan aanay waxba waligi ka hagran jaamacad buu ka soo baxay aadna hanweyn baa loogu qabay balse habeen madow ayuu tahriib ku jeexay oo safaaradda magafaha iska dhiibay reerkoodii markay maqleen mashaqada wiilkoodu ku jiro ayay duunyo mood iyo nool wixii ay lahaayeen xaraash ugu jiideen waana laga badbaadiyay wiilkii sidaasi ayaanu Yurub ku galay maalmo kadib markuu tiifti socdaalka dheer ka soo gaadhay oo ka soo kabtay ayuu wiilkii maalin kasta sawir u meel yaro doog leh ama badar dheer isku soo sawiray soo dhiga baraha bulshada hada garo aabihi iyo hooyadii Facebook malaha oo waa looga sheekeyaa uu in wiilkiisi sawiradiisa halkan lagu arkay waxa taasi ka sii daran ninkii dhoofay toddobaad kasta xaflad buu taagan yahay masuuliyiin la sii dhaweynayo qaar la soo dhaweynayo xus loo sameynayo dowlad hebel sanad guuradii magaalada Hebla ninkaasi maba xaflad waayo balse wax ma barto ma shaqaysto waalidkiina wuxuu ku soo taray iska daaya xataa lama soo xiriiro dareenkii aabihii ayay hadaba maansadani ku timi waxa hal abuuray oo inoo haya maxamed maxamed abdi oo ku magac dheer maxamed haykal maxamed haatan wuxuu ku nool yahay dalka britain suugaantiisa oo aan kala dhicinna barnaamijyadeena dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa balse caawa haynoo mariyo maansada sawir dhoofay
sidoo sareediye ku nool haybad iyo saahid oo sulub karuurkeeda iyo sixin ku iilaanta sumcad iyo karaamada qaboo saami la raxay ninkiis wax tarmaade tahriib suuda lagu jeexay intuu saba axmaarada dhexmaray oradka siigeeyey suudaan kul ku dhowr habeen saaxiib ka sii qaatay tiyootaha sabeeya iyo ninkiisiisa lagu qaaday markii suudaan taga baxay lagu sii qaaday saara gaari moogta halkaas gaari laga saaraa
gaari dheeraynaya hay
markaasuu tiyootaha sabeeya ninkiisiisa lagu qaaday safar adag intuu galay ninkii tacbirsooyaamay suudiga cadceedii ninkiisa barmadoobaaday surmi iyo ninkii gaata iyo oo la saxareeray saxaraha kul ku tegay ninkiisii cimriyaadayay magafuhu ninkii uu suntaday soortana u diiday magafuhu ninkii uu suntaday soortana u diiday ninkii uu silsiladii ku xiray siriqa qoortiisa sargada iyo ninkii dhabiga iyo suunka lagu duugay ee subaxay goortii xarkaha soo hal lagu giijay sumuc iyo ninkii sabarad iyo soorba lagu waabshay safety bilaawaha kulkii dhunta laga saaray super hooyadii iyo ninkii isaga la ooyisay ninkii markii la yidhi waxa soo dhibaa haystana inba halka ku haystana la yidhi islaantii iyo hablihii markii loo sheegay waad garan kale saacada xumada moote
marka hooyadii iyo walaashii sagalba ninkii ay baroortay isku dareen
haadee markii dhibta deejigta moote super hooyadii iyo ninkii isaga la ooyisay sidii ay ka sheegeen kulkan siixan kari waayay sarka dhaban alleeyki ninkan salalay een toosay sikinkii yimaadaba ninkii soo leeyay iimaankayga sinii iyo xigaalay ninkan suuqa uga meeray gacal iyo sokeeyaba ninkan saadka uga doonay seeskii rugtaydii ninkan sagarada u yibshay sumalkii ninkii aan urgida sayladda u geeyey ee aan ku saaciday wixii si aad ku goynayay saatir mahadi weeye kolkuu saximadii fuulay seerigii badweyntana ka baxay si alla weeyaane haddii uu saldhigay meesha uu saarka uga yeeray waxtar baan sugayay inuu magac sarreeyaae sababta u haajiray raggii eedda laga saaray siyaasiga dalkiisii qaribay moodna saladeeyey sunta nimanka beere xigtada kala saraynaaya mahortada kuwaa kala safay haybu kala socay saboolnimada ragga noogu wacan saaca naga guuray inuu sawd u doono iyaga maanta gacan siiyo oo uu saraakiil ka dhiga maanku sixi waaye malaha way saxeen oo ninkuba waa siloon yahay isagoo ku saaqday qurbaha oon sid kala haysan haddii uu taswiir soodo inuu subaxba meel keeno oo uu salaantiina gabay waa ka saaburiye sawir dhoofa weeye maxaa saaka kaga daali wey ninku dee saantiisin buu fogeeyey
ooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kaas deeb
qiyaa odaygi ilaahay ba yaab u keenay wallahi waa siday tahay ba aad buu mahadsan yahay maxamed haykal haatana waxaan idinku wareejinayaa wariyaha VOA ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax oo inoo haysa qaybtii saddexaad ee wareysigii ay la yeelatay fanaanka Nimcaan Hilaac waxaanay ku bilowday qaybtan
heestaaga jacaylka ku badan ma aduu jacaylku ugu badnaa mise abwaanada jacayl ku dhibta
hortani aniguna waan jecelahay hees jacayl aan u qaado waayo hees jacayl ma ka soo saarto boqol qof wax kula soo hadlaya aniga socotaan aniga socotaan markaas leeyahay soo Soomaalida wada tabcaan umadiiba bahalkan jacayl ay raado oo wada dabray
heesta markaad qaaday kugu commentiga bandeed dadku waa teer
waxa weeyaan hees la yiraa jacaylkii qabyoobay waxa iskale Cabdirasaaq Xamed Ciidid Jeelani oo nimanka Turkiga wada joognay oo nin aad u dareen fiican ka abwaan ahaana maanta dadka ugu darajada fiican ku jira kolonyo Jeelani waxa iskale qisad xana hawada raasii soo dara jacaylka qabyoobay nolosha cusub heesti ahaydna fadhaa aashiqa adduunka waxa weyn heesu wuxuu lahaa midba mid ka daran tahay marka xaqiisa u badan tahay staasi
tan hada jacaylkii qabyoobay kala say ku socotaa
ha waa qisadii taxanay ku imbi daba socotaa jira laakiin soo heesta ah waxa weyn ugu saameynta badneyd intii dambe
jacaylkii qabyoobay maxaa daga maqashin
ha waa ka maqashin yaa
jacaylkii qabyoobay nasiib qadar baaciyo qiimad kula haydagtiida xasuusigu qaali yahay qiimad kulahaydagtiida xasuusigu qaali yahay anoon diidin 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 qoraalka inuu qadar yahay iswaago qudhani qofkii ay jeclay qudhani qofkii ay jeclay waayahan kala qariyayo
maxaa ku sidara
codkaaga inaad ina joojiyo ma kuma qabanayso oo aad ku maasan tahay
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baaciyo qiimad kulahaydagtiida
heestaasi qadar baacin qiimad kulahaydagtiida fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa u dambeysay barnaamijkii caweyska Washington ee saaray ilaa nus socodsiinaysay wuxuu sidoo kale u dambeeyay idaacadeedi fiidnimaynta hadii la dhaadan dib mar dambe uu kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Cabdulaziz Xuseen Uusmaan iyo Bashiir Abikro in la sidaasiyo fiid wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Qasbaayayo sanadan qatanaa dartay naftigayay.